Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Парад з нагоди 27-ї річниці Незалежності України має стати наймасштабнішим за останні роки. Лише в репетиціях брали участь 4,5 тисячі військовослужбовців Збройних сил України та парадні розрахунки і прапороносні групи десятка держав. Очікується механізоване проходження 250 одиниць військової техніки і прольоти авіації, яких вже в Україні не було з 2009 року. Військова техніка представлена як тими зразками, що є на озброєнні, так і новітніми розробками. Все це має показати міць армії, патріотичний дух військових і простих громадян. Проте не всі схвально ставляться до ідеї проведення параду, подекуди звучать думки, що подібної техніки немає на фронті, а кошти, витрачені на проведення демонстрації сили, ліпше було б використати для потреб на передовій. Про парад і те, навіщо він потрібен, будемо говорити сьогодні у програмі «Ваша свобода» з експертом з питань безпеки генерал-лейтенантом Василем Богданом. Добрий день.
Добрий день.
Та представником громадської організації «Повернись живим» Андрієм Примаруком. Вітаю вас.
Доброго дня.
І перш ніж ми будемо говорити про парад, невтішні новини з фронту. Сьогодні під час п'ятигодинного бою загинуло 4 українських військових, 7 було поранено, впродовж доби загинув ще один військовий. Щоправда, бойовики не повідомляють про свої втрати. Президент України заявив про те, що було загинуло там під час цього бою 8 бойовиків. Ми не маємо відомостей про те, скільки було поранено. І все-таки, наскільки потрібен чи не потрібен парад, пане Богдан?
Ми перебуваємо в ситуації зовнішньої збройної агресії з боку Російської Федерації. Ворог всіляко намагається не лише тиснути на нас на фронті, просунутись далі і реалізувати свої якісь стратегічні наміри, які є. Хоча останнім часом це важче і важче йому вдається, тим не менше. І в цьому контексті гібридна війна передбачає і серйозну інформаційно-психологічну і пропагандистську діяльність, тиску на громадську свідомість країни, яку намагається окупувати, проти якої розв'язана збройна агресія. І перш за все, це і деморалізація суспільства, і дезорієнтація, і дестабілізація ситуації з тим, щоб полегшити свою роботу в напрямку подальшої агресії стосовно конкретної країни. І у зв'язку з цим робиться все для того, щоб підірвати бойовий дух Збройних сил, підірвати віру людей і нації в те, що є можливості, є у нас ресурси для того, щоб дати гідну відсіч і стримати ворога, в даному конкретному випадку, на Східному фронті. І в зв'язку з цим заходи, які передбачаються завтра, і про які ви щойно говорили, вони не є чимось винятковим, якщо взяти в історичній ретроспективі. Такі акції проводилися в глибоку давнину, в античний час, в середні віки, в новий і в новітній час в різних країнах. Нещодавно пройшов парад до Дня Незалежності у Франції, все таке інше.
Але якщо повертатися до подій завтрашнього дня і повертатися до сьогоднішнього бою, то демонстрація сили – це одне, а загиблі – це інше.
Значить, я завершу свою думку в цьому контексті. І приклади були, коли під час війни на фронті відбувалися одні події, а в тилу для того, щоб все-таки показати, що країна здатна, може і буде боротися, і демонструє у зв'язку відповідні свої можливості, я вважаю, що це правильний крок, він відповідає чинному законодавству і відповідає традиції і українського козацтва, і вже сучасної України. Поза всяким сумнівом, що ми жалкуємо з приводу того, що відбувається зараз на Східному фронті і сьогодні. Це, як на мене, очікувано. Провокації такі очікувані з боку терористів і російсько-окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Я думаю, вони очікувані.
Зрозуміло. Ви так само, пане Ремрук, вважаєте, що це провокація, те, що відбулося сьогодні?
Так, звісно. Тому що я не хочу казати, що це було взагалі по всій лінії розмежування, тому що є окремі випадки, є окремі поранення, там, де навіть самі військовослужбовці винні в цьому. Наприклад, сьогодні один військовослужбовець виліз перед вогневою позицією, щоб розчистити собі траву серед білого дня я отримав поранення. А якщо говорити про Луганську область, так, навіть би це одночасно і провокація, і ворог намагався поліпшити своє стратегічне розташування, тому що населений пункт Жолобок, де відбувалися оці масштабні бойові дії з 5 ранку до 10, вони намагаються відтіснити нас від Бахмутської траси, від контролю над цією трасою, тому що вже на деяких ділянках ми візуально спостерігаємо переміщення ворожої сили, ми її частково трошечки, але контролюємо. Це починаючи від 29-го блокпоста і в сторону населеного пункту Жолобок. Так, звісно, на даний момент фіксується, за даними розвідки, на сьогоднішній день, сьогодні вночі зафіксовано одне з наймасштабніших просування ворожої техніки в темну пору часу. Чого очікувати на фронті? Ну, час покаже. Але сьогоднішня новина, вона не є дуже приємною. І хлопці зараз, я поговорив майже з усіма підрозділами, готові до будь-якого розвитку подій.
Зараз з нами на телефонному зв'язку Натан Хазін, екстрадник, начальника Генштабу Збройних сил України, один з засновників аеророзвідки. Пане Хазін, от що ви очікуєте в цю добу на фронті? Зважаючи на те, що сьогодні зранку був бій, і чи можна очікувати подальших провокацій якраз з нагоди Дня Незалежності?
Ну, я вважаю, по-перше, вітаю всіх зі святом. Головне, що серед нас для України має прапор, військовий прапор, національний прапор та інше. Я розумію, що для більшості українців наш прапор, ми зрозуміли для себе, що таке український прапор, тільки завдяки Майдану та Революції Гідності і початку цієї війни. Стосовно того, що зараз трапляється на фронті, не можна сказати, що це загострення зараз є безпосередньо метою очорнити або зробити щось особисто до Дня Незалежності. Це постійна хвиля війни, що ми будемо її бачити щодовго. І що ворог будь-якими усіллями буде намагатись зробити нам як умовно гірше, як умовно не надати спокій українській державі.
Пане Хазін, скажіть, будь ласка, повертаючись до параду, як на фронті сприймають проведення параду?
Ну, по-разному дуже люди до цього ставляться. Я особисто ставлюсь зараз негативно до цього і вважаю, що це не є потребою, і ми розуміємо, скільки коштів коштувала зараз вся церемонія взагалі. І якщо б держава і армія половину цих грошей направила безпосередньо на допомогу хлопцям, щоб вони на передовій зараз під час боїв відчували, що держава дбає про них. Інколи
Ви маєте інформацію про те, стосовно того, скільки коштує проведення параду? Тому що Міністерство оборони сказало, що таких підрахунків не проводили.
Ну, на жаль, такі підрахунки мають бути, розумієте? В цивільній, сучасній державі, якщо витрачають гроші та ресурс армійський, то все це має коштувати і має кошторис, і мають розуміти, скільки це буде. Зараз намагаються приховати це, як завжди. Але ми дуже, дуже чітко розуміємо для себе, скільки там 4 або 5 разів, що техніка проходить скрізь місто, скільки це може коштувати, скільки є політ літаків та інше. Це дуже розуміло. Я не кажу там про рух, я не кажу про інші там організаційні питання. Є декілька цифр, є цифра 500 мільйонів гривень, є цифра 700 мільйонів гривень. Будь-яка цифра.
Зрозуміло, точної цифри немає. А скажіть, будь ласка, що б ви хотіли бачити на фронті з того, що буде на параді, про що ми почули вже, що воно буде на параді, що люди бачили під час репетиції, і того, що немає на фронті?
Ну, чимало цієї техніки немає на фронті, розумієте? І танків, і броньованих машин, тих немає на фронті, де безпосередньо в Збройних силах, та інше. Радарів тих було декілька, зараз вони там більшість їх зараз не на фронті під час того, що нас обстрілюють, а вони безпосередньо на параді. Навіщо? Іловайськ ще раз робимо. Ми вже бачили це 4 роки тому.
Зрозуміло. Дякую дуже. Натан Хазін, екс-радник Міністерства оборони України, був на телефонному зв'язку зі студією. Пан Хазін сказав деякі цифри, приблизні цифри, про те, скільки міг би коштувати парад. Можливо, ви знаєте і приблизний розрахунок, скільки це коштувало?
Значить, точних цифр я не можу вам назвати. Звичайно, що це суми немалі, постільки задіяна велика кількість і особового складу, і техніки, а це і пальне, а це і харчування, а це і пересування. Плюс іще ми запрошуємо, ви знаєте, там десь близько 300 військовослужбовців 18 країн. Одним словом, безумовно, це коштує відповідні суми, які витрачаються на це. Але я не можу походитись із попереднім колегою з приводу того, що це не потрібно. Потрібно. І перш за все, це потрібно і Збройним силам, це потрібно і українській нації для того, щоб все-таки на 5-му році війни продемонструвати, що є рух у новій техніці, у озброєнні, що не дивлячись ні на які проблеми із корупційними схемами, ми бачимо нове озброєння, нову військову техніку. Я прогулювався теж під час репетицій по Хрещатику, спілкувався з людьми, і я вам скажу, що різного віку люди схвально ставились до цього в контексті того, що їм рідко доводилося спостерігати те, що має українські збройні сили на сьогодні, і це в них в певній мірі породжує впевненість в тому, що все-таки є захищеність, що у нас є тим, чим можна боротися, чим боронитися від агресора, а в разі чого і давати серйозну відсіч з метою і наступу. Я не погоджуюсь також з тим, що це не провокація, присвячена подіям сьогоднішнього і завтрашнього дня. Я впевнений, і не тільки я, в тому, що дії бандитсько-терористичних і російсько-окупаційних військ якраз і спрямовані на те, щоб нам підірвати свято, це по-перше, продемонструвати якісь свої кроки, ну і безумовно, я згоден з колегою, що ви намагаєтеся і покращити свої тактичні можливості, які вони останнім серйозно втрачають. Тому що із переходом із АТО на операцію об'єднаних сил, все-таки дії стали більш чіткими, більш спрямованими і більш результативними українських збройних сил.
Пане Ремарк, от пан Хазін згадав Іловайськ, і багато людей порівнюють те, що проведення параду і бої під Іловайськом, якраз тоді багато людей загинуло. Чи немає у вас таких асоціацій?
У мене таких асоціацій немає. Давайте не будемо плутати дві різні речі. 14-й рік і 18-й, якою армія була тоді. І ми тоді навіть не знали намірів ворога. До кінця їх не розуміли, на що він здатен і на що він готовий. Ми тоді не знали, чи застосує він тяжку авіацію, чи навіть легку авіацію. І авіація з нашого боку тоді вже застосовувалась. І порівнювати це з Іловайськом 14-го я не бачу сенсу, тому що у нас є зараз чітка лінія розмежування, дуже потужна лінія оборони як з нашого боку, так і з боку противника. І я не думаю, що ворог наважиться на якийсь масштабний наступ на одному напрямку, тому що його сили і засоби мають переважати наші в разів 5, а то й в 7. Якраз завдяки цій потужній лінії оборони. От і все. На рахунок техніки, якої немає. Танки на передовій є, але в зоні відведення. Радіолокаційні станції є, крім останніх досягнень, тому що їх тільки презентували, їх вони будуть офіційно, перший раз їх побачать люди на параді. Літаки на своїх бойових позиціях, гради 152-й калібр, це все на фронті є присутні. Хочу також повідомити, що я поспілкувався з багатьма командирами бригад. Так, були запити на те, щоб техніку з передової дати на парад, але командування ОС – це цю ідею на корню виробило. Вся техніка, жодна одиниця бойової техніки з Сходу України в параді участі не приймає. Крім тих підрозділів, які на сьогоднішній день знаходяться в пункті постійної дислокації.
Ну, хто з волонтерів жартував, що можна було б щось старенького, того, що вже на фронті не можна було б використовувати, але показали б, як воювали раніше.
Ну, у нас,
чи
розумієте,
варто це робити, чи ні, не знаю.
Ми трошечки знаходимося і в реальній реальності, і в віртуальній реальності, де люди думають, що вони дуже розумні в засобі, ну, там, наприклад, в тому ж самому Фейсбуці, чи там Твіттері, чи Інстаграмі. Якщо ми кажемо, що от там хлопці кажуть, о, там такі БТРи і тому подібне, ой, там БМП такі шикарні. У тебе мотопіхотна бригада, тобі по штату не положено мати такі, наприклад, таке БМП. Друге чи перше, тобі по штату не положено.
Зрозуміло, але там завтра будуть йти і Джевеліни, і Богдани. Так. Богдани вже, Богдана така самоходна, не Богдан, а Богдана. Ми, до речі, якщо можна, ми запитали у людей на вулицях Києва, навіщо ж Україні військовий парад, і от отримали такі відповіді, можемо послухати.
Для того, щоб показати, що ми на щось спроможні. Тому що ми бачимо, у нас країна воює, ми знаходимося в стані війни, тому що показати, що якась техніка нова з'являється.
Я думаю, країна хоче показати, що вона на щось способна. Я, якщо чесно, удивився, коли кілька днів назад бачив кілька в ряд самолітів. Я думав, у нас їх вже немає.
А гроші як відмивати?
Да лучше би ці гроші віддали пенсіонерам або матерям, у которых погибли дети.
Це демонстрація нашої сили, нашої обороноздатності, щоб всі в світі знали, що ми є за країна, що ми здатні захищати себе.
Показати кому що. Я дуже перепрошую, мені просто шкода коштів тих, хто платить податки.
І це відголоски Совєтського Союзу. Ну, думаю, що в даній ситуації, коли у нас є великий друг на Востокі, вот. Мы понимаем, что это некий месседж тому другу, что ребята, нас не трогать, у нас тоже что-то есть. Мы тоже что-то можем и можем показать. Вот для этого. Я думаю, пройдет время, и надо будет отказываться от парадов.
Вот такое опитывание. Чья думка вам найближче, как вы можете эти думки прокомментировать, пане Богдан?
По-перше, я хотел бы звернуть увагу ось на что. Той попередний спикер сказал, что немає на фронте. Ну, фронт – это поняття дуже таке розгорнуте. Лінія розмежування передова. Ви знаєте, відповідно до Вінницьких домовленостей, українська сторона відвела тяжке озброєння і військову техніку від безпосередньої лінії розмежування, і вона перебуває там десь на відстані 15 кілометрів. Тому там її, і звичайно, немає. Стосовно роздумів наших співвітчизників, я свою позицію з цього приводу висловив, і мені все-таки близька позиція тих, хто вбачає в цьому параді і демонстрацію наших можливостей військових, і меседж агресору російському, що з нами не так просто все-таки буде надалі. Це не 14-й рік, як сказав от колега, це вже зовсім інша ситуація. І бойовий дух, і ресурс, і можливості, і все таке інше. Ну, і я ще раз хочу наголосити на тому, що це і військова культура, і ті традиції, які виховують не лише військовослужбовці, вони виховують і громадян України. І сприяють тому, що населення України в кінці кінців стає громадянами, а потім і нацією.
Тут маємо запитання з мережі Facebook від Саммерса Райана. В Америці відмовилися, дорого, а Міноборони нібито не знає суму, яка витрачена на парад. Яка різниця між США та Україною, та чому там відмовились від параду, якщо ви знаєте, що відмовилися в листопаді від проведення параду з метою економії коштів?
Пану Саммерсу хочу сказати, що коли Америка перебувала в стані війни, у неї паради проходили. Я йому про це нагадую. Це по-перше. По-друге, парад – це є частина культури. І навіть свій час Вінстон Черчилль, коли йому в 43-му році дали підписувати бюджет, він там не побачив статті «Витрат на культуру» і на військово-патріотичне виховання. Парад якраз є невеличкою частиною військово-патріотичного виховання, тому що люди йдуть з дітьми, вони показують, в якій державі ми живемо, в якому стані держава зараз знаходиться. Він сказав, навіщо ми тоді воюємо, за що гинуть люди, якщо ми не витрачаємо кошти на культуру. Друга сторона медалі, так, дійсно, я не володію точною інформацією, скільки нам обійдеться парад, але я, наприклад, володію інформацією, що сума невитрат Міністерством оборони за минулий рік склала понад 100 мільйонів гривень. Тобто так, в Міністерстві оборони ще не дуже вміють їх витрачати, волонтери, громадський контроль цим займається. Але апарат повинен є бути, ми повинні показувати світу, що в нас є війна.
Валерія Карпиленко, пресофіцера Донецького прикордонного загону, зараз з нами на телефонному зв'язку з Маріуполя. Добрий день.
Доброго дня.
Пані Валерія, скажіть, будь ласочка, як ви готуєтесь завтра до параду? Чи буде парад у Маріуполі? От, як саме прикордонники готуються до параду?
Ну, в Маріуполі, звичайно, будуть свої заходи, присвячені Дню Незалежності. Параду в нас не буде, але ми будемо з захопленням дивитися на парад, який буде відбуватися в Києві. Будемо зі сходу тут душею, серцем вболівати за військовослужбовців об'єднаних сил, щоб все в них пройшло добре. Будемо дивитися на наших побратимів-прикордонників. Особисто від себе, відносно київського параду, хотілося б сказати, що ну, для мене бачити українську військову техніку, військовослужбовців, які крокують нашою столицею, це, ну, напевно, неймовірне щастя, тому що таке щастя, мабуть, відчуває найбільше людина, яка жила під окупацією, яка бачила війну, і я щоразу в такі моменти згадую окупований тимчасово в 2014 році місто Маріуполь, і коли в 2014-му сюди заходили наші військові, заходила наша техніка, наскільки раділи цьому люди, тому ну, для нас тут на Сході бачити військову техніку на вулицях будь-якого міста, тим паче столиці, це ознака захищеності. Напевно, люди діляться на дві частини. Це вороги України і друзі України. І вороги України, бачачи такий парад військовий, вони відчувають страх. Вони такий звірячий, дуже великий страх відчувають, розуміючи, які українська армія нині має можливості, яку вона має міць. Друзі з України, вони навпаки мають відчувати захищеність і розуміння, що ворог не пройде далі і скоро піде із тих міст, які наразі є окупованими. Дай Боже, щоб колись такий великий військовий парад, який буде завтра в Києві, пройшовся звільненим Донецьком.
Будемо сподіватися, що так і буде. Бажаємо вам на завтра спокою і мирного дня. Це була Валерія Карпиленко, прес-офіцер Донецького прикордонного загону. Повертаючись до того, що там техніка дехто жартував стосовно того, що щось зламалося під час репетиції, десь там заїхав в будівлю, танк зламався. Наскільки від цього застраховані, не застраховані? Чи це все буває лише так? Не буває поламок лише при показусі?
Ніхто з людей не постраждав?
Ні.
От і все. Техніка не постраждає, тим більше. Її дуже швидко реабілітовують, ремонтують, відновлюють. Ми це вже навчились робити.
Це ті прикрі випадковості, які трапляються. І це стосується, слава Богу, тільки ситуації, яка відбулася на репетиції. І для того вони і проводяться, щоб унеможливити в подальшому якісь нюанси, подібні тим, про які ви говорите. І, ну, на тому ж параді в Парижі відбувся досадний інцидент, як ви пам'ятаєте, там десь мотоциклісти зустрілися, не розминулися і все таке інше. Виключити нічого не можна. Але та програма, ті заходи, які реалізовувались протягом декількох місяців у Збройних силах України і Міністерством оборони, і Генеральним штабом, були спрямовані на те, щоб унеможливити які-небудь дії, які б зашкодили життю і здоров'ю і військових, ну і, звичайно, мирного населення, яке буде там присутнє. Тому можна з впевненістю сказати, що якихось несподіваних, досить таких неприємних речей на завтрашньому параді не буде. Я думаю, що люди отримають від цього відповідне задоволення. Але ми тут ще повинні мати один аспект. Ми перебуваємо на етапі передвиборчої кампанії. І деякі політичні сили намагаються всі заходи, які здійснюються чинною владою, трактувати зовсім по-іншому. Натягувати ситуацію, фальсифікувати, вибачаюсь, події, говорити про те, і цього б не треба, і цього, і цього. Їхня, звичайно, мета одна – не допустити показу того, що вже зроблено, і що в якійсь мірі працює на чинну владу, ну і, зрозуміло, на чинного президента.
Маємо дуже гарний
цей оптимістичний, аспект треба мати на увазі.
Маємо дуже гарний оптимістичний коментар з Ютубу. Військовий парад сьогодні, то репетиція до параду перемоги завтра.
Прекрасно. Ми тільки аплодуємо.
Я вам ще хочу сказати, репетиція параду сьогодні і завтрашній парад – це є репетиція пересування військ, якщо, не дай Бог, підроблять результати виборів і хтось, наприклад, з проросійських кандидатів їх виграє.
Чекаємо всіх завтра на параді, кого коло телевізорів, кого просто на вулиці, і будемо ставити крапку. От, говорили сьогодні ми про завтрашній парад з експертами, а програму провела Інна Кузнецова. На все добре.